Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je Beskrajni plavi krug. U Beogradu je u Matici iseljenika i Srba u regionu predstavljena knjiga Srbi u Rusiji, publiciste Marka Lopušine, koji je objavio Prometej iz Novog Sada. Na promociji su govorili glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija i pisac knjige Marko Lopušina. Čućemo i doktora pravnih nauka Božidara Mitrovića, advokata koji živi i radi u Moskvi. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. U Matici iseljenika i Srba u regionu održana je manifestacija Vidovdanski dan i dijaspora u Matici. Tada je promovisana i knjiga Srbi u Rusiji, publiciste Marka Lopušine, o kojoj je govorio Zoran Kolundžija, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, koja je objavila knjigu.
Šta se dešava sa našom brigom o onima koji jesu bili i koji sada jesu negde? Ništa. Znači, Srbi koji su trenutno živi i žive van Srbije su u našoj zemlji važni samo ako mogu da pošalju neki novac. Niko se neće da pita onoga što je napolju, da ga pita, ti si sposoban čovek, kad si uspeo, pomozi, šta da uradimo u poljoprivredi, šta da uradimo u nekoj drugoj vrsti biznisa. Znači, ne umemo to da koristimo. E sad, ono što je dobro u našoj zemlji, da smo imali zaista živu i dobru stalno štampu, da je ta naša dnevna štampa, ne mislim znači na knjige, nego na medije uopšte, odnegovala zaista vrsne novinare i jedan od njih je Marko Lopušina, koji je pekao zanat i uspeo je da sam vidi sad svoj neki prostor gde šta može da radi. Imamo jednu liniju izdavačku gde se bavimo njegovim publicističkim knjigama, gde razotkriva razne anomalije i gde je pokazujemo prvo on pa ja hrabro što se na to potpisujemo, jer se zalazi zaista u one zločine koje je činila i sama naša država. A ovo je jedan lep posao i to što ću pomenuti Dejana Medakovića, nemojte misliti da čini sad kao kompliment što je Marko pored mene, nego postoje sad ta neka dva pravca, ozbiljna nauka koja ide svojim putem i beleži u knjigama sa gomilom fusnota šta se dešavalo, i sad Medaković sam uradio nekoliko izuzetnih knjiga koje se bave takozvanim rubnim srpstvom. Najznačajnije je svakako knjiga Srba u Beču, a sa Markom ove knjige koje su okrenute onome što kažemo dijaspora, ali napravljene na način koji su potpuno kompetentne gledajući metod jednog obrazovanog publiciste koji neće da pogreši, koristi pravu literaturu, pošteno citira odakle je šta uzeo kad su u pitanju pravi istoričari, i stvori vam jednu odličnu sliku o zemlji koja se bavi. Tako da imamo Srbe u Americi, Srbe u Australiji, nekoliko knjiga o Srbima u istočnoj Evropi, Srbe u Skandinaviji, i sad spremamo Srbe u Nemačkoj, a ova knjiga je, evo ako prelistate, mislim da ćete poželjeti da je čitate, jer vrvi od zanimljivosti, i svi su tekstovi napisani zaista lepim, čitljivim publicističkim stilom. Podsjetit će vas Marko da su Srbi čak dali Ruskoj crkvi svetitelja, da su Srbi bili čuvari slovenske pa i ruske pismenosti u dobrom delu srednjeg veka kada je Rusija bila pod Mongolima. Ono što već mnogo više znamo, to je Sava Vladislavić, koji je utvrđivao granicu sa Kinom, koji je stvarao rusku tajnu policiju, koji ima nevjerovatno važna spomen obeležja u Rusiji. Dodatak knjige je sačinjen sa jednim azbučnikom značajnih ličnosti koje nisu opisane kroz knjigu, ali se smatra da su značajne za korpus života Srba u Rusiji. I onda dolaze savremeni Srbi, kojih često mislimo da ima mnogo više našeg sveta u Rusiji, pošto je ogromna, a baš nije tako, iako to nije ni malo, godišnje se prometne da je oko 100.000 ljudi naših nešto radi, ali na dnevnom nivou procenjuje Marko da ih između 20 i 40.000 koji imaju legalan boravak, dozvolu za rad i nešto zaista rade. Sam će reći zanimljivosti oko ovih, najznačajniji su naši građevinci, i na kraju imamo one koji čine u narodu popularnost Srba u Rusiji, a to su naši veliki sportisti i glumci. Ono što je značajno još je da se podsjetimo na ovaj 18. vek kad je došlo do velike seobe Srba Pečana iz naših vojvođanskih krajeva koji nisu bili zadovoljni životom u Austro-Ugarskoj i tamo su napravili Novu Srbiju i tu se nižu perivna imena Čene pored Novog Sada, ima Parnjaka tamo. Tad su Srbi činili i državotvornu masu, jednu etničku u Rusiji i onda je bio neki zakon, ako se ne varam, kad se padne ispod 18.000, više onda nemaš prava da daješ predstavnike. Za sve ima uglavnom neka ilustracija i zadivljujuće je u suštini kad se to gleda. Ja mogu da dodam nešto što sam rešio da uradim, nadam se da će i vama biti zanimljivo, pošto se sećamo sa tim pritisima, pa jeste li za jedne ili za druge, pa da je najveći problem što smo kao u vezi sa Rusima. Kad pročitate prvo prepisku između regenta Aleksandra i cara Nikolaja, tu ne može da se uopšte govori o politici. To se radi o jednom ljudskom odnosu između dva ljudska bića. Ja se spremam da napravim jedan reprint Zaharija Orfelina, koji je najznačajniji srpski pisac 18. veka. Dosite je ostavio manet, rekao je srpstvo se neće odužiti Orfelinu dok mu ne podigne spomenik. On normalno nema taj spomenik nigde. Ima ulicu u Novom Sadu. On je pre tačno 250 godina napisao knjigu o Petru Velikom. I on je to tako dobro uradio da u Evropi nije postojalo bolje delo o Petru Velikom. Veliki Puškin, kad je pisao svoju knjigu o Petru Velikom, on je pošteno citirao, tu knjigu nije znao ko je napisao, bar 15 puta, a vidi se po delovima teksta da je koristio možda i 100 odlomaka nekih iz toga. To su dve knjige po 400 strana. Sad zamislite ako jedan naš čovek napiše pre 250 godina najbolju knjigu o najvećem ruskom vladaru svih vremena, da ne postoji bolja knjiga napisana na svetu tog trenutka. To je zaista impresivno. Orfelin je bio veliki ilustrator, znate ga po kaligrafiji i ona je čuvena gravira gde on samo sebe prikazuje kako sedi za slovom, ona silueta kad crta, to se često koristi. Ja sam rešio da pokušam da mu vratim neku popularnost, ali i sećanje na njega i da agitujem da mu se zaista podigne spomenik, ali evo Marko je izvukao toliko ličnosti naših iz prošlosti da je to zadivljujuće. Ja mogu da podsjetim samo da sam koristio u knjizi, pa baš kod Medakovića, kad se radilo o kultu knjeza Lazara, on se bavi kultom knjeza Lazara kod Rusa, nećete vedeti ukoliko je ruskih crkava zastupljen naš car Lazar kao ikona i kao prikaz neki. To je zaista zadivljujuće. Eto, veze su mnogo dublje, mi smo površni i najbolje je da se radi ono što mi radimo, znači da pokušamo da nešto otrgnemo od zaborava i da nekoga oplemenimo i da nekoga nešto naučimo. Eto, koji iz ove knjige bude izvukao za sebe makar sat vremena zadovoljstva u čitanju, ja ću biti srećan.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Raz, dva, tri, majčki! Pomene zove, kude vera i zna. Fabrična jutra, zimi zimnjaka. Prešla se oji, mladi radnici. Jelična jutra, hitan fabrici. Drugovi moji, radni veseli. Bicikle voze, ponositi svi. Drugovi moji, radni veseli. Pomene nove, nosit ćemo mi. Ne već greje, vetar čarija. Jutarnja rosa,
opa ludni kružok, na katori ja i tu, tam už je putje. Конец.
Publicista Marko Lopušina je poklonio Matici iseljenika i Srba u regionu svoj legat, bogatu arhivu koja govori o našem rasejanju. Među poklonjenim knjigama je i Srbi u Rusiji, o kojoj govori autor.
Hvala vam što ste došli večeras da čujete ovu priču o Srbima u Rusiji, o kojima sam i ja sam vrlo malo znao, jer u našoj periodici i u našim medijima nije bilo toliko puno priče. Čak i naučni običaj da mnogo više pričamo nego što radimo, pa sam se ja uhvatio tog zadatka, a imao sam sjajnog saradnika, profesora Ljubivoja Cerovića iz Novog Sada, koji je na naučnoj osnovi onoliko koliko mogao da istraži poreklo Srba u istočnim zemljama, odnosno tamo odakle smo mi i stigli na Balkan, tamo negde oko Kavkaza i iza Kavkaza, Odesa, prostor Ukrajine, Rusije, sišli smo do Soluna, pa smo se onda između tri Morave uglavili i tu smo počeli da se širimo i tako smo ostali vezani za te krajeve, jer kada sam listao tu literaturu od profesora Cerovića, našao sam preko 500 naziva srpskog porekla, bilo u Poljskoj, bilo u Nemačkoj, u Slovačkoj, Češkoj, samoj Rusiji. To doseže do 15. i 16. veka, kada su registrovana dvojica sveštenika, Sava i Pahomije, koji su otišli u Rusiju da uče pravoslavlje, ali su sa sobom poneli i svetosavlje. Tako da je nastala ta verska interakcija, da su jedni učili od drugih, tada se prepisivalo, religijske knjige su se prepisivale i onda je taj pelcer svetosavlja lagano ušao u ruski narod, zahvaljujući i našim sveštenicima, kasnije i našim pismenim ljudima koji su tamo odlazili ili da se školuju ili da traže pomoć za svoje izdanja ili da tamo štampaju svoje knjige. Toliko da je Ana Jakšić Glinska postala baba jednog prestolonaslednika Ruskog carstva. To je bio Ivan IV. Vasiljević, koji je postao Ivan Grozni. Njega je rodila pola Srpkinja, pola Ruskinja, Jelena Glinska, njegova majka i baba su ga učile svetosavlju. I mi danas imamo nebrojano, jer niko nije to uspio da računa, ikona Svetog Save, Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog cara Lazara u Rusiji. Evo, nedavno je predsednik Rusije, predsednik Srbije, poklonio jednu od tih ikona iz jednog udaljenog ruskog manastira. Po informacijama koje dobijamo, u ovom trenutku se u jednom gradu, čime ne znam prečno da izgovorim, pa da ne bih pogrešio, gradi crkva posvećena Svetom caru Lazaru. Pre dve godine je napravljen spomenik Ivanu Groznom Srbinu. Imamo nekoliko spomenika grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, rođaku Jovana Dučića, Matija Zmajević, admiral i grof, takođe ima spomenik. Imamo u Ukrajini, gde je to bio prostor Ukrajine, spomen ploče i muzejsku postavku tih gradova i država Nove Srbije i Slaveno Srbije. To su bile dve nagrade ruskih careva za junaštvo, hrabrost i odanost srpskih junaka u velikim ruskim bitkama protiv Francuza, protiv Poljaka, protiv Turaka, protiv Japanaca. Oni su ih nagrađivali ordenjem Svete Ane, a najčešće su dobijali orden sablju hrabrosti. Dobijali su činove pukovnika, generala, bili su gubernatori. Reč je o stotinu ljudi. Kako su ti ljudi postali tako veliki ruski oficiri, komandanti i vladari gubernija? Tako što je u početkom 18. veka veliki broj naših ljudi iz Hercegovine, odnosno iz jadranskih delova Austro-Ugarske, zbog siromaštva i bede, na molbu naših vladika iz tog kraja otišlo u Rusiju da se spasi gladi. To je prvi deo priče. Mnogo pre toga Petar Veliki je poslao 2000 studenata da uče moreplovstvo, jer je on probio luku gde je nastao Petrograd na Finskom moru da bi otvorio zemlju prema okeanima i otvorio je luku Sevastopolj, danas Sevastopolj, na Crnom moru. Ali nije imao profesore za ratnu mornaricu, trgovačku mornaricu, brodogradnju i moreplovstvo. Neki od profesora su bili u Kotoru i ti studenti iz Rusije su došli u Kotor. Kada su se vraćali kao poručnici, kasnije kapetani brodova u Rusiju, oni su sa sobom poveli svoje profesore, Srbe iz Boke Kotorske. Tako je nastao, pošto je to bila carska zemlja, tako je nastala jedna srpska elita pri dvoru, pri armiji, pri ministarstvu za mornaricu, i tako su naši Srbi počeli da školuju svoju decu u Rusiji. U to vreme dečak koji završi osnovno obrazovanje sa 14 godina mogao da uđe u vojsku, najčešće su to bili husarski pukovi, i da tu pravi svoju karijeru. I Srbi su imali svoje husarske pukove napravljene od Srba koji su dezertirali i pobegli iz Bečkog carstva i otišli uglavnom u Ukrajinu i Odesu, jer im je to bilo najbliže, jer im je to bilo podneblje koje odgovaralo, i jer su ruski carevi dozvoljavali da se tu nasele. Tako da su mi bili graničari i čuvari ruskog carstva i ruske imperije, kako se zvale te dve države, do oktobarske revolucije. Naravno, ruski car Nikolaj je to znao da ceni, jer je napravio Jugoslovensku dobrovoljačku diviziju i poslao je na Solunski front. Onda kad je izbila revolucija, neki su Srbi napustili tu diviziju, pa su učestvovali u oktobarskoj revoluciji, njih oko 1200, pa su onda nastali jugoslovenske partizanske divizije koje su opet učestvovali u oslobađanju zemlje u Drugom svetskom ratu. Tako su nama Rusi vratili ono što su naši husari Srbi štitili i branili rusko carstvo od Turaka, od Poljaka, Austrijanaca i od Šveđana. Jedni od velikih protivnika Rusije bili su Šveđani, koje je Petar Veliki savladao, pobedio je Karla V. I dan danas Šveđani to Rusima ne mogu da oproste, tako da su Rusi dan danas najomiljeniji narod u Kraljevini Švedskoj. Ta isprepletenost ne proizilazi samo iz te naše vezane pravoslavne vere, jer ruski vladari i srpski vladari su uvek delili političku sudbinu zajedno. Kad je Karađorđe izgubio vlast u Srbiji, on se sklonio u Hotinu. U Hotini je postao preko noći jedan centar srpstva, jer je on tamo prebacio svoju porodicu, pa su njegovi sinovi posle oni otišli rusku carsku vojsku, pa su tamo pravili svoju karijeru, pa je on ćerke udavao za ruske plemiće, tako da su mi širili tu porodičnu mrežu. Kijev je bio mnogo jači centar nego Moskva za školovanje naših ljudi. Postojala je čitava plejada profesora i intelektualaca koji su kasnije postali članovi Matice Srpske, koji su školovali i radili. Imamo gospodina Davidova, koji je bio najveći i najpoznatiji glumac u carskoj Rusiji. Tako da smo mi uspevali da u svim oblastima gde nam je dato poverenje od strane Ruske carevine da izađemo kao pobednici i pokažemo svoju veličinu. U Borodinskoj bici je učestvovalo 12 srpskih oficira, od toga su četvorica postali generali.
Radio Beograd 2.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Slušate Beskrajni plavi krug. U knjizi Srbi u Rusiji govori autor Marko Lopušina.
U knjizi objavljujem spisak od 60 članova porodice Mihajla Miloradovića iz Boke Kotorske, koji su svi išli tim putem gde je krenuo Mihajlo, koji je postao grof, čija slika stoji u Ermitažu. Kada smo pre dve godine bili u Petrogradu i u Moskvi, nagledali smo se portreta ovih srpskih velikana u ruskim muzejima u ta dva najlepše grada. Hoću da kažem da nas nisu Rusi zaboravili, ali mi smo onda učinili jednu veliku stvar, a to su najpre uradili Đorđe Marjanović i Radmila Karaklajić, kad su mi unili duh Evrope i duh Zapada, duh slobodne umetnosti, i oni su postali, pre svega Đorđe Marjanović je postao bog u Rusiji. Jedan čovjek koji je ovde pevao iz srca, koji i dan danas živi, s kojim sam pravio pre dve godine intervju, je postao Rus, je se oženio Ruskinjom, naravno. Ali mi dan danas imamo tamo ljude koji znaju podjednako za vožda Karađorđa i za Njegoša i za Vuka Karadžića, koji su odlazili tamo, znaju i za Đorđa Marjanovića, odnosno znaju za Beograd. Sedmorica mladih su napravili veliku karijeru i su išli u najmanje varoši po Rusiji i izvodili svoj umetnički program. Iza toga je naravno stajao Jugokoncert, veliko naše preduzeće, ali sve to ne bi bilo moguće da tadašnji Sovjetski savez nije otvorio ta vrata. Kopajući po ovoj literaturi našao sam čoveka Ognjesava, koji je napravio prvi helikopter i prvu podmornicu u skicama, predložio za Ruse. Čovek, postoji Srbin, koji je inspirisao Jurija Gagarina da osvaja kosmos. Postoje Srbi koji su šampioni Rusije u košarci. Gospodin Konstantinović tamo u Vladivostoku vodi žensku košarkašku ekipu i sa njom je već osvajao prvenstva Rusije. Tako da mi imamo tamo plejadu šampiona, ljudi koji štite, čuvaju i razvijaju naš ime i naš ponos, ali ja sam poslednjih godina najzadovoljniji što mi gradimo tu Rusiju. Sada za stadione, za svetsko prvenstvo, angažovana su srpska preduzeća. Mi tu imamo, u vreme 80. godina imali smo preko 250 predstavništava naših preduzeća. Onda je Jugoslavija propala, onda su ta državna preduzeća privatizovana, pa je nastalo toga 50-ak uspešnih firmi, primer porodice Sjekloča, pa porodice Vuković, pa porodice Mirka Latinovića, četvorica braća, koji su krajem 80-ih otvorili Trade Unique građevinsku firmu i postali evropski prvaci u građevini. Mirko Latinović ima u Beogradu poslovnu zgradu na Željezničkoj stanici, ima u Inđiji centar, gradio je Splendid hotel u Bečićima, ima u Budvi takođe svoj tržni centar, ima još nekoliko preduzeća ovde, ali njegov najveći poslovni uspeh jeste rekonstrukcija, izgradnja 65 filijala Nacionalne banke Rusije. Pričao mi je da je u podrumima, gde nije bilo temelja, jer su to stare zgrade pravljene na stubovima od drveta, radio i menjao, ojačavao te stubove, pored zlatnih poluga koje su bile prekrivene ciradom. Toliko su Rusi imali poverenje u njega da su ga pustili da radi svoj posao, jer im je bilo previše teško i previše skupo da te zlatne poluge iznose napolje, da stavljaju negde u trezor pa da vraćaju natrag. Goran Radmanovac iz Brusa gradi jedno selo koje je ovako kao polovina Novog Beograda. Bukovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moskva, kao jako skup grad u kome je kvadrat metar stana 10.000 evra, ima problem za mlade porodice koje ne mogu da žive u samom gradu. I onda ljudi odlaze u ta naselja koja država pravi, koje su tako udaljene kao do Inđije, ali tamo postoji metroveza. I onda smo videli da su za 7 meseci napravili naselje od 9.000 stanova, bolnicu, robnu kuću i sve onu kompletnu infrastrukturu, da je zato što je oboren rok dobio gradnju Bukovo 2, pa posle toga dobio gradnju Bukovo 3. Ali pošto je tamo, jer da tržište, to je bilo u vreme kad su se Turci svađali sa Rusima, pa je turska građevinska radna snaga koja radi jako jeftino povučena bila sa ruskog tržišta, pa su naši uskočili, ali naši tamo i dalje rade. Pošto je Rusija zemlja u kojoj se stranci jako dobro kontrolišu, u kojoj se izdaju boravišne vize i vize za privremeni rad, oni imaju posebno ministarstvo za doseljenike, oni imaju kvotu, tako da naši ljudi na rad tamo odlaze otprilike od 40 do 80 hiljada. Naši turisti, godišnje oko 90 hiljada, ima letove prema Rusiji i natrag, a stalni boravak ima oko 20 hiljada Rusa, većina njih je koncentrisana u Petrogradu i u Moskvi. Većina njih su novije generacije, oni o kojima smo pričali iz 16., 18., 19. veka su već postali Rusi, asimilirali su se i tamo ne postoji nikakvo istraživanje o njihovom poreklu. Doduše, oni se ponekad jave i pokušavaju da nađu svoje korene ovde, ali tu nema tako velikih naučnih istraživanja kakvih je, na primjer, bilo o korenima Srba u Južnoj Americi ili o korenima Srba u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Kanadi. To je zbog toga što je ta zemlja strašno rasuta i to je zbog toga što je u vreme Sovjetskog saveza bilo zabranjeno biti stranac. Bilo zabranjeno interesovati se za strance. Mi smo imali takozvanu IB emigraciju, pričalo se ovde da je tamo pobeglo 10.000 i tako dalje, na kraju ispalo da je to svega bilo 650 Srba koji su zbog svađe Josipa Broza i Visarionovića Staljina emigrirali kao proruski kadrovi u Sovjetski savez. Međutim, ruski dokumenti su i dalje pod tajnom zabranom korišćenja. Nisam uspio da dođem do podataka o tome koliko je naših ljudi stradalo u tim stalinističkim čistkama, koliko grobova ima oko Kremlja i u samom Kremlju naših državljana, ali znamo da su tamo bili Milan Gorkić, Veljko Vlaković, Koča Popović i da su mnogi odatle iz Rusije, kasnije preko Češke, išli u španski građanski rat kao veliki internacionalci. Interesantno je da je sin, na primer, Vuka Stefanovića Karadžića postao ruski oficir, tako da je i on svoje potomke, mislim je Vukadinović, dakle, prezime, pravio u Rusiji. Naše veze su duboke i često kada na televiziji čujem razne ljude koji nas napadaju ili ogovaraju zato što mi podržavamo Rusi i što toliko cenimo Rusi i težimo ka Rusima, jednostavno pokazuju neshvatanje tih naših veza. Mi imamo posle oktobarske revolucije veliki priliv takozvane bele garde, kako su nazivali komunisti, odnosno članova te plemičke Rusije, kraljevske Rusije, koji su doneli ono najbolje što su mogli sa sobom, a to je svoju pamet. Mi smo ovde imali balet, pozorište, izgradili smo grad Beograd zahvaljujući njihovoj arhitekturi. Mi smo postali još veći prijatelji sa njima, jer ovde su mnogi od njih umrli i sada porodice pokušavaju da se spoje i da se između sebe nađe. Danas imamo situaciju da je Bane Ivanović fudbaler, da u vreme mundijala Rusi navijaju za njega, a boga mi naši ljudi koji mogu da izađu sa posla idu i navijaju, da je muzičku karijeru napravilo nekolicina mladih ljudi, da imamo jako puno arhitekata, jedan od njih je Serž Marković koji je otvorio restoran Ukus mora, da bi Rusima plasirao svoje kulinarske sposobnosti, ali kad dođete kod Serža i kad čuje da ste iz Srbije ili da ste Srbin iz Rusije, uvek se ispeče prase. Ne zaboravljaju naši običaje, naši ljudi tamo. Imamo crkvu koja se zove Podvorje Srpske pravoslavne crkve, hrama Svetog Petra i Pavla u Moskvi, koji potiče 16. veka, ali je tek padom Sovjetskog saveza početkom 90. Renoviran i napravljen novi, tako da su njega posjećivali patrijarh Pavle i patrijarh Irinej. To je mala kolonija u Moskvi, ali je vrlo važno da u Rusiji možete da govorite srpski, nema nikakvih problema. Možda u medijima nema toliko priče o Srbiji, što je mene pomalo taklo, jer sam očekivao da oni više vole nas nego što mi volimo njih, ali se to naravno ne može očekivati, jer Rusija je danas jedna moderna, jaka, kapitalistička država. Isti zakoni o poslovanju i svemu važe i u Britaniji, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i Americi, važe i u Rusiji. Sve što se danas radi tamo mora da se odradi i da se zaradi. Naši ljudi rade za 1.500 do 2.000 dolara, imaju stan i hranu na samom gradilištu, novac im srpski poslodavci uglavnom šalju porodicama u Srbiji i za njih je to dobro. Tako da ja očekujem da će još više naših otići tamo, jer Rusija se neprestano gradi i naši građevinarci su čuveni u svetu. Tako da mogu da budem zadovoljan što mi gradimo Rusiju, a Rusija će valjda i nas zaštititi. Trebaćemo im kao građevinari.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Božidara Mitrovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mitroviću, vi živite u Rusiji?
Da, ja sam privremeno u Rusiji 24 godine. Kažu, u Rusiji nema ništa trajnije od onoga što je privremeno.
Krenuli ste na nedelju dana i ostali 24 godine.
Bukvalno sam krenuo na 3 meseca jer sam napravio jedan projekat analiza mogućnosti viših oblika privredne saradnje između sovjetskih i jugoslovenskih firmi. To je bilo 87. godine. Onda sam zaključio ugovor sa juridičarskom literaturom da objave moju knjigu Reklamaciju u međunarodnoj trgovini. Eto, to se produžilo na vođenje sporova upravo po tim višim oblicima privredne saradnje, investicionim sporovima. I danas, odnosno od 2003. sam prvi inostrani građanin koji je registrovan kao advokat u Ministarstvu pravosuđa Rusije kao advokat. Pretežno vodim investicione sporove i pretežno zastupam naše srpske firme, odnosno jugoslovenske firme u Rusiji protiv nesavesnih primaoca investicija. Mada vodim i druge i sporove i pravim ugovore u oblasti gradnje, tako da eto, to je osnovna moja delatnost.
Srpska privreda je uglavnom poznata u Rusiji po hrani, odeći i po gradnji.
Nažalost, to je bilo nekada. Po hrani, odeći, konditoraju, kad smo bili most između zapada i istoka, kada smo uzimali zapadne kredite, pravili fabrike za odeću, obuću i prehranu i isporučivali to sovjetskim firmama, dobijali naftu koju smo odmah izvozili na londonsku berzu. Danas, odnosno posljednjih 15 godina, pretežno su to građevinski poslovi i skoro da nije bilo ni jedne trgovačke firme. Ja mislim da se Genex posljednji ugasio kao ozbiljan trader na ruskom tržištu, a Ektra postoji jedna firma koja se bavi izvozom pretežno hemije, tako da eto, to je stanje naše privrede.
Koliko ima Srba koji uspešno ili bezuspešno pokušavaju da naprave nekakav biznis u Rusiji?
Najbolji je pokazatelj da su uvek i svakodnevno puni avioni između Moskve i Beograda u oba smera, tako da to govori o izuzetnoj prisutnosti našoj, ali bi ona mogla daleko veća da bude kad bi se sistemski pristupilo promociji mogućnosti naše privrede i kad bi se naša privreda unutar Srbije bolje organizovala. Jer moskovsko tržište prehrambenim proizvodima može da otkupi celokupnu našu proizvodnju, ali nažalost te proizvodnje sistemski nema.
Gazprom, Lukoil, to su velike dve naftne kompanije koje su zauzele jedan dobar deo srpskog tržišta. Šta su Srbi zauzeli u Rusiji?
Mi smo imali jedan primat u oblasti građevinarstva. Ja sam jedan od lidera u oblasti prava, jer je moja knjiga koja je objavljena od strane juridičke literature 1991. godine, ona je označila povratak na rimsko pravo koje je sad temelj, odnosno etrusko-rimsko pravo koje je temelj svake savremene tržišne privrede. Međutim, već sada gubimo primat u oblasti građevinarstva, a u oblasti prava, u oblasti korporativnog prava, oni nas sad čak prevazilaze. Jer formiranje firmi, to je jedan tehnički posao, ali su oni toliko specijalizovani, transfer kapitala iz jedne firme u drugo za u inostranstvo, tu su oni takvi specijalisti da im sada skidam kapu. Ali i dalje zaostaju u oblasti ugovornog prava, oblasti obligacionog prava. Oni čak nemaju upravno pravo, iako je upravno pravo u svim zemljama potiče od reči ruske uprava, odnosno starosrpske reči uprava, što znači zaštita, a ne onako kako je određeno u udžbeniku upravnog prava u Srbiji, da je to upravljanje ljudima. znači to je od reči uprava, zaštita od proizvoljnosti birokratije, ali oni sistem upravnog prava uopšte nemaju. Nemaju građani mogućnost da se žale na rešenje nekog izvršnog organa ili drugog administrativnog organa i da u drugostepenom upravnom postupku zaštite svoja prava, nego ih svi organi odmah upućuju na sud, tako da je sudstvo rusko prezatrpano, iako je 1000 puta efikasnije od našeg. Oni recimo prvostepenu presudu donesu u 4 meseca maksimalno. A naši sporovi se ovde vode po 20 godina i to nikom ništa nije neobično.
Kako tumačite da Rusija, koja se deklariše kao prijatelj Srbije, sa najmanjem pomoći srpskom narodu i privredi?
Sistem ruski nije prevarantski. Oni ne štampaju dolare koliko im volja nalaže. Oni imaju jednu odgovornu politiku u okviru tog fiskalnog sistema, kako se zove, u okviru financija. Štampaju rubalja koliko imaju pokrića u tom nacionalnom dohotku. Ali ima jedna tragedija da i mi Srbi i mi Rusi ne vladamo svojom istorijom, pa ne možemo ni vladati ni svojom sadašnjošću. Recimo nas, ta nemačka kolonijalna istoriografija uči da smo se preselili sa severa u 6. veku, dok Ruse uče i u školama i na univerzitetima da su se u 6. veku preselili sa Podunavlja, odnosno sa područja onoga što se od 18. veka naziva kao Balkan. To je jedna katastrofa. Ja sam podneo ovde krivičnu prijavu u Republičkom javnom tužilaštvu protiv propagatora te nemačke kolonijalne historiografije, koja je temelj za secesiju ovih prostora Kosova od Srbije, odvajanje, da tako kažem. Tako da je to jedna tragedija. U tom smislu, mi ako ruski narod ne vlada svojom istorijom, ne vlada ni sadašnjosti, ne možemo ni očekivati da ona dobra volja prema nama bude iskazana na pravi način.
Kako je moguće da tako jedan veliki i moćan narod i moćna država ne vlada svojom istorijom?
To je posledica 1000-godišnjeg rata pojmova. Ja sam objavio knjigu Koloveni Sloveni, neprekidnost kulture i prava, gde sam objasnio da je prava reč, pravo značenje reči Sloveno bilo koloveni, ali glosatori, moje kolege pravnici koji su vršili transliteraciju etruskih tekstova na latinicu, su tu reč koloveni pročitali netačno kao Sloveni, odnosno Slaveni, i vidite, to je ta knjiga. Ovo je etruski natpis iz 6. veka pre nove ere, koji je bio napisan azbučnim tekstom, gde su glosatori pročitali S-L-A-V-E-N-I, odnosno Sloveni. A jedno slovo su pogrešili i mi smo ostali bez istorije do 6. veka. Tako da je to najstrašniji rat koji se vodi protiv srpskog i ruskog naroda, da se jedan pojam neznatno promeni, a onda mu se izmeni ceo smisao i sadržaj koji on nosi. Pensilvanijski državni univerzitet je objavio moj referat na jednoj naučnoj konferenciji koju je objavila i Ruska akademija pravosuđa, nazvavši ga kao istinsku naučnu senzaciju, da reč justicija potiče od reči, starosrpske reči ustiti. Jer mi kažemo usta, u zakonu 12 tablica subjektivno pravo nije bilo podeljeno na punomoće i tužbu. Znači, ako vam neko oduzme ovaj vaš mikrofon, vi imate pravo da ga tužite. Ali tada se sve sastojalo u tužbi, jer ste, ako ste pravilno izgovorili formulu tužbe, dobijali to pravo koje ste tražili kroz tužbu. Tako da je rimsko pravo po poreklu svome etrusko pravo. A to ima primenu u savremenom građanskom postupku, jer justiciju predstavljaju tužilac i tuženi, a ne sudija koji smatra sebe svemoćnikom u sudnici i presuđuje kako mu je volja i nezavisno od onoga što je izgovorio tuženi i tužilac.
To ste sve objasnili u vašoj knjizi?
Da, na 756 strana.
Gdje se ta knjiga može naći?
Pa eto, prodaje se u Inicijalu i u Laguni ovim prodavnicama i knjižarama, premda je stanje u knjižarama katastrofalno iz nekoliko razloga. Prvo, knjižare plaćaju ogromne zakupe i onda ne plaćaju izdavačima i autorima, a sam narod je doveden do toga da više i knjige tako skupe ne može da kupuje.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Božidar Trifunov Mitrović, advokat Srbin koji živi u Rusiji.
Hvala vam i da objasnim za vaše slušaoce kako se na srpskom kaže hvala. Kaže se spasibo. Spasi Bože vas, vašu emisiju i vaše slušaoce, jer je to srpska reč. I jedna i druga, i spasibo se kaže, a reč hvala je jevrejskog porekla i znači halve jahve. Spasibo.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.